Jēzus Kristus vārdā sveic jūs raudzībās. Apmēram 31 gadu atpakaļ ārsta un farmacētas ģimenē piedzima sestais puika. Pavisam pēc īsa brīža, kad māte tikko bija dzemdējusi, dēls tika paņemts prom uz kādu nenoteiktu laiku. Tad, kad pienāca pirmā varošanas reize, tad mana mamma pirmo reizi raudzījās Edgara sejā, un sveica viņu, sveica mani. Ja godīgi, tad es neko neatceros no tā laika. Bet ceturtdien sazvanoties ar mammu un pārrunājot par to, kā tad tas process notika, ko viņa atcerās, īstenībā viņas atmiņas ir diezgan daudz un diezgan plašas. Tās vairāk ir tādas sajūta līmenī. Un ziniet, diemžēl vai par laimi, bet... Mazais bērns raudzībās neko neatceras. Kad mums piedzīm pirmā meita, es ar sievu runāju, viņa man pastāstīja kādu jaunumu, ko es nezināju pirms tam. Proti, kad bērniņš piedzīmst, tad sākumā viņa redze nav ļoti izteikta. Viņš nevar saskatīt. Nu, viņš redz vispārīgi, bet viņš neredz ļoti konkrēti. Man likās kaut kā dīvaini, jo tad, kad es skatos savai meitai acīs un smaidu, viņa smaida man pretī, man likās, Tas taču teļ manis, bet laikam viņa vienkārši bija priecīga. Un es atceros to reizi, kad mēs pēc 8 stundu gaidīšanas slimnīcā pirmo reizi sagaidījām un ieraudzījām mūsu meitu. Ziniet, visa tā nakts, nogurums liels, bet, protams, reizi arī prieks un gandarījums par to, ka tas bērns, par kuru mēs daudz bijām lūguši, domājuši, beidzot ir mūsu rokās. Arī šajā stāstā, kur mēs esam lasījuši šodien, pārdomāsim vēl maz brīdi arī šovakar, gribu sacīt, kad par tām raudzībām, ka iespējams un noteikti, ka Jēzus no tā vakara neko daudz neatcerās. Bet tie cilvēki, Jāzeps un Marija, gani, viņu sastapšanās ar Jēzu bija tik ļoti nozīmīga, ka tā ietekmē visu viņu tālāko dzīvi. Un tāpēc es tevi aicinu nāc līdzi raudzībās. Kad domājam par raudzībām, un, protams, mums varbūt kādam ir lielāka pieredze raudzībās, kādam mazāk, bet, lai dotos raudzībās, mums ir vajadzīga kāda informācija. Un, kad mēs lasam 11. un 12. Pantu, tad mēs lasam tur, ko eņģelis saka ganiem, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Kad eņģelis sastap ganus, viņš viņiem iedeva ļoti specifisku, konkrētu informāciju, kas viņus aizvestu un kas viņus vēlāk arī aizveda pie Jēzus raudzībās. Un es domāju, ja mēs ejam kādās raudzībās vai dodamies kādā uz kādiem svētkiem, arī mums noteikti ir vajadzīga informācija, kur un cikos mums jāierodās, lai nav tas starpgadījums, ka mēs esam ieradušies, bet durvis ir slēgtas, viss ir aizdevušies projām, varbūt nepareizā mājā, lai mēs to, lai tā informācija būtu patiesa, ka mēs viņai sekojot varam nonākt galamērķī. Un ziniet, mēs dzīvojam tādā laikmetā un sabiedrībā, kur informācijas ātrumam ir lielāka nozīme nekā informācijas saturam. Pavisam nesen bija veikts kāds pētījums un arī tā realitāte, kas apzināts ar sociālajiem tīkliem, ka ļoti daudz cilvēku, tūkstošiem cilvēku, padod tālāk informāciju, kas nav patiesība. Bet vienkārši tas kaut kā viņi piesaist uzmanību un viņi ātri to nošēro tālāk, tā teikt, anglicismā. Padod tālāk uz priekšu, lai tā vēsts izplatās, bet tā nav patiesa vēsts. Un tad šis piemērs, kur gan laukā pēkšņi saņem šo informāciju, patiesu informāciju, un mēs pēc brīža redzēsim, ka tā nav maldīga informācija, bet ka tā ir informācija, kas izmaina viņu dzīves vienā acu mirklī. Un, protams, tas ir labi, ka mums ir dažāda informācija, kur mēs varam apzināt, saklausīt, bet ir vajadzīga arī rīcība. Mēs redzam 15. pantā, un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā, ejam tad no uz Betlēmu raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca. Redziet, saņemt informāciju par viskaut ko šodien jau ir ļoti viegli. Un saņemt, iespējams, arī tev pašam ir kaut kāda informācija par Jēzu. Tu esi atnācis šodien uz Mateja draudzi un tev ir kaut kāda informācijas bagāža, tā teikt. Vai ne? Kāda no mums, ja godīgi mēs tagad tā satiktos pēc dievkalpojuma un salīdzināt to mūsu informāciju, mēs arī varētu redzēt, cik dažāda tā informācija ir. Bet tas, kas ir vērts šai informācijai, ka viņi ir jāpārbauda. Kad ir jābūt kādai rīcībai, lai pārbaudītu šīs informācijas patiesību. Un kad gan es sadzirdēju šo no eņģeļiem, viņi, protams, varēja teikt, nu tā, ir pietiekami vēls, mēs vispār eņģeļi, jūs nezat, mēs ganam lopus, ja, ir nakts, mums īstenībā tas var dārgi maksāt, ja mēs atstājam visu šo vietu un šos lopus. Viņi varēja teikt, nu, aiziesim rītdienu, aiziesim citu dienu. Viņi varēja varbūt tikpat labi teikt, nu, paldies par informāciju, mēs priecājamies, kad ir piedzimis vēl viens bērns. Svinēsim to. Bet tajā vēsts saturā viņi arī sadzirdēja to, ka Jēzus ir Kristus, Jēzus ir pestītājs, citiem vārdiem sakot glābējs, kas bija apsolīts pirms 1000 gadu. Un viņi atstāja visu. Protams, šajā stāstā nav runāts un minēts specifiski par to, vai viņi atstāja tos lopus vai ņēma kādu līdzi. Bet naktī doties pārbaudīt informāciju, tas ir diezgan bīstami. Jo neatkarīgi tā, vai viņi tos lopus atstāja vai ņēma līdzi, vilki uzglūna. Tas viņiem kaut ko reāli maksāja. Tas maksāja varbūt arī atstāt to komfortu, kurā viņi bija tur tajā brīdī iedzīvojušies un doties pārbaudīt šo informāciju. Un es gribu arī varbūt tev šajā brīdī teikt, kas tev attur no šīs informācijas pārbaudīšanas. Tas, ko tu zini par Jēzu. Tas, ko tu esi varbūt dzirdējis no savas vecmāmiņas vai vectēva, no draugiem, radiem, paziņām, no mācītājiem vai šovakar, ko tu dzirdi no manis. Kas tev attur no tās informācijas pārbaudīšanas? Un pēc pavisam īsa brīža es arī tev praktiski pastāstīšu, kā tu var pārbaudīt šo informāciju šovakar, šeit pat, kā teikt, neatejot no tās vietas, kur tu sēdi. Un tas, kas ir tas labais visā, ka ja tu rīkojies, ja tavai dzīvei ir rīcība, ja tu speri šo soli, drosmīgo soli, tad būs arī rezultāts. Mēs redzam šajā stāstā 16. Pantu, un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Viņi atrada. Tā nebija maldu vēsts. Tā nebija vēsts, kuras dēļ nebija vērts vispār nākt vai celties augšā no tās vietas, kurā viņi atradās. Bet tā bija vēsts, kas rezultējās panākumā. Un ziniet, arī šodien gribas sacīt tos vārdus, ko Jēzus savas dzīves laikā ir sacījis. Ja vien jūs meklēsiet, jūs atradīsiet. Un tā ir patiesības vēsts. Jēzus šeit nespēlē kaut kādu spēli, kurā viņš grib jūs maldināt. Bet Jēzus arī šodien grib tev teikt, ja vien tu nāksi un meklēsi mani, tu man atradīsi. Nāc šajās raudzībās. Nāc pie Jēzus. Un tad varētu domāt, labi, Edgar, tu esi man saintriģējis. Es esmu gatavs spērt šo soli, esmu gatavs nākt raudzībās pie Jēzus, bet mēs jau parasti ņemam līdzi kādas dāvanas. Kā tad es tagad iešu pie Jēzus, tāpat vien kāds esmu, tāds atnāku? Varbūt, ka man tomēr vajag iziet sākumā atmest dažas lietas savā dzīvē, kas nav patīkamas Dievam. Varbūt, ka man vajag iet uzvilkt citas drēbes vai iet paprasīt kādam cilvēkam kādu piedošanu vai vēl kaut ko. Varbūt, ka man jāiegūst kāds status sabiedrībā. Kāda dāvana, lai es Jēzumu šodien atnesu? Un ja jūs zinat to Ziemassvētku stāstu, jūs zinat arī to, kad pēc kāda laika trīs austrumu gudrie nāk pie Jēzus un atnes viņam ļoti vērtīgas dāvanas. Tiešām dāvanas tādas, kuras nu, kaut ko prasa, tas nav vienkārši tā kaut ko. Bet jo es vairāk lasu šo rakstvietu, un jo es vairāk iepazīstu Jēzu, jo es vairāk iepazīstu to Dieva skatījumu uz cilvēkiem, es izprotu, ka nav lielākas dāvanas, un es gribētu, lai jūs pievērst uzmanību. Jēzum nav lielāka dāvana no tavas puses, kā patiesa un vienkārša krēka nožēla. Tu nav kaut kāda īpašā formula, ja es pateikšu šo vārdu vai es pateikšu to vārdu, bet ja tu no sirds, līdzīgi kā tu no sirds, es teicu savai sievai vai vīram, mammai vai tētim vai bērniem, ka tu viņus mīli, līdzīgi ar līdzīgu apņēmienu, apņēmību, ka tu var teikt Dievam, Jēzu, piedod man. Piedod man par to, ko es savā dzīvē esmu sadarījis. Piedod man par to, ka es neesmu varbūt šo dzīvi izdzīvojis tik labu, kādu Dievs tu vēlēsi, lai es dzīvoju. Varbūt šodien pat, braucot uz baznīcu, jūs sastrīdējāties ar savu vīru vai sievu vai bērniem vai vecākiem. Varbūt kādi citi notikumi, kas ir bijuši tuvākajā tālākajā laikā. Kā es varu atnākt un ieraudzīt, ka kristietība ir patiesa? Tas viss notiek ar vienkāršu un patiesu krēku nožēlu. Kad man bija 19 gadi, arī es piedzīvoju šo patiesības mirkli. Tur nebija tā, ka debesis atvērās vai, pareizi sakot, zeme atvērās vai no debesīm nāca kāds spožs gaisma. Bet tajā brīdī pats Dievs man sastap kaut kādā unikālā veidā, ka es sapratu, ka es tā vairs tālāk dzīvot nevaru. Divi, trīs teikumi uz ceļiem pie gultas mainīja pilnībā man dzīvi. Jēzus aicina tevi pie viņa raudzībās. Un tās ir raudzības, kur nav melu, bet kur ir patiesība. Un patiesība arī tevi darīs brīvu. Jēzus savas dzīves laikā vēl sacīja šādus vārdus. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Un arī es tev šodien iedrošinu, ka tu var nākt pie Jēzus un atzīt arī viņu par savu pestītāju, par glābēju, jo viņš paņem. Ja tu viņam uztic, viņš paņem visus tavus pārkāpumus prom. Un ka tu var būt brīvs no tā. Šīs raudzības ir īstenībā diezgan pārsteidzošas. Jo tipiskā gadījumā mēs lielie dodamies pie mazā un sveicam viņu. Kā nu mēs spējam? Ar ko nu spējam? Bet šajās raudzībās lielais un varenais Dievs, kas ir radījis visu zemi, universu, cilvēkus, visu radību, lielais ir kļūs par mazo, lai mums dot visu. Caur Jēzu mums ir iespējams viss. Un es ticu personīgi tam, jo es esmu to piedzīvojis, ka ja vien mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams, un ka mēs to piedzīvojot varam teikt to, kas 14. Pantā ir sacīts. Kā debespulku draudze slavē Dievu sacīdami, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un, protams, šajā laikā īpaši par mieru, kāds no kuram miers. Bet ja tu gribi piedzīvot šo dvēseles mieru, ko nespēj dot neviens cits, Dievs spēj dot mieru. Un tāpēc, ja tu vēlies pārbaudīt Dieva realitāti arī šovakar, tad, kad mūzika skanēs, vai tad, kad tu aizies mājās, vai jebkurā brīdī, kad tu var pie sevis patiesi sacīt Dievs piedodu. Un caur šo grēku nožēlu tu var piedzīvot mieru un šo prieku, ka vienā brīdī tu varēsi teikt arī savā dzīvē viss gods un vara tam kungam debesīs. Nāc raudzībās pie Jēzus, viņš tev gaida. Amen. Varenais un mūžīgais Dievs, paldies par to, ka tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, ka mēs varam nākt pie viņa raudzībās. Un paldies Dievs par to, ka Tu neprasi no mums perfektu dzīvi, ka tu neprasi no mums visas mūsu bagātības, bet ka tu prasi patiesu un no sirds izteiktu vienkāršu grēku nožēlu, kurā mēs patiesībā visu sevi atdodam tev. Un paldies, ka tā ir patiesības vēsts arī šovakar. Un mēs lūdzam katrs par sevi. Dod mums drosmi un spēku atzīties, lai piedzīvot to piedošanu, to mieru un prieku, kas nāk tikai un vienīgi no tevis. To visu mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.